Útvarp Reykjavík, klukkan á vantar 16:01. Veðurfregnir koma frá veðurstofu eftir tæpa mínútu. Útvarp Reykjavík, klukkan á vantar 16:01. Veðurfregnir.
Þetta á veðurstofu Íslands, veðurspá. Milli Íslands og Noregs 1000 millibara lægð á leið austur og lægðardrag veltur norðanvert.